Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының жетекшілігінде жаңа дәуір жаңа нәтиже жаңа парақ. Өзен бастығы түземі орнап, өзен экологиясын қорғау жаңа дәуірі басталды. Хэнань Жаңси өлкөлері ішкерлей үйреніп, шынайы тексеріп, нақты түзетіп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтті. Шяңгаң районындағы әйелдер бірлестігінің уәкілдері Шяңгаңдағы адасқан жастарды дұрыс жолға оралуға үндеді. АҚШ экономистері АҚШ экономикасы құлдырауға бет алды деп қарауда. Қазақстанның бір аэропланы мәжбүрі қонды. Аэропландағы жолаушылар мен аэроплан қызметкерлері аман есен оралды. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. Басшысы Си Цзиньпин экологиялық орта партияның борышы мен мақсатына қатысты келелі саяси мәселе, әрі халық тұрмысына қатысты келелі қоғамдық мәселе деп баса дәріптеді. Әр бұқараға су тұнық, жағасы жасыл өзен экологиясын сыйлау керек деп анық айтты. 2018 жылы 6 айдың соңында өзен бастығы түзімі елімізде алдын ала жалпы беттік атқарылды. Жұңқа ұрпақтарын нәр беріп өсірген ан өзендер арнаулы қорғауға ие болды. Юннан өлкөсі Күнмен қаласы Уха районы Пуджи көшесі Пуджи әлеуметтік районының уақыттық меңгерушісі. Әлеуметтік районының өзен бастығы Ли Жумбяу өзен арнасын мұқият аралап, ластанудың көмескі қатер бар жоқтығын тексеріп келеді. Күн қаншама ыстық, әлде жауын шашынды болса да, екі аптада бір рет өзен шарлау оның өзгермес міндеті еді. Көп жылдық жалғасты оңау арқылы, ластанудың азабын тартқан Күнмен көлінің ортасы ақыры оңау орайына ие болды. 2018 жылы Күнмен көлінің су сапасы 4-ші дәрежеге жоғарылап, су сапасы 30 неше жылдан бері ең жақсы болды. Екі жағалау жасыл ағаштармен желек жамылып, өзен суы түбі көрінердей тұнық күйге жетті. Бір мезет ауыр дәрежеде ластанған жаңа Юнлиан өзенінің әуелгі көркем бейнесі біртіндеп қалпына келе бастады. Күнмен көліне құятын тармақ өзендер экологиясының қалпына келуі әр дәрежелі өзен бастықтарының күндіз-түні шарлауынан қол үзалмайды. Жаңа Юнлиан өзені секілді Күнмен көліне құятын 35 тармақ өзенінің бәрінде өлке, қала, аудан, ауыл, қыстақ 5 дәрежелі кадрлар міндеттелген өзен ортасын оңау жүйесі құрылды. Әлеуметтік район бастығы болғаннан бері Ли Жумбяудың өзен жағасында қанша рет шарлау жүргізгені есінде жоқ. Ол былай деді: мейлі шағын асқаналар төгінді суларды өзенге құйса да, әлде өзен жағасындағы шағын шеберханалар өзен арнасын бөгеп тежерат жүргізіп, өз бетімен құрылыс салса да, осы тектес мәселелер байқалса болғаны түбегейлі тексереміз. 2016 жылдың соңында Джунгу Коммунистік партиясы орталық комитет кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі өзен бастығы түзімін жалпы беттік атқару жөндегі пікірді басып таратып, 2018 жылдың соңына дейін өзен бастығы түзімін жалпы беттік орнатып болуды айқын алға қойды. Су игілік министрлігі өзен бастықтары кеңсесі меңгерушісінің орынбасары, өзен көл басқару мекемесі шарлаушысының орынбасары Лиу Лиоян былай деді: Елімізде 2018 жылы 6 айдың соңында өзен бастығы дүзімі жалп беттік орнады. Сондай-ақ 2018 жылдың соңында көл бастығы түзімі жалпы беттік орнады. Кезекте бүкіл елдегі 31 өлке район қалада, өлке қала аудан ауылсынды 4 дәрежелі өзен көл бастықтары 300 мыңнан асады. Жер-жерлер жерлік жағдайға қарай 900 мыңнан астам қыстақ дәрежелі өзен бастықтарын тағайындады. Су игілік министрлігі өзен бастығы кеңсесі меңгерушісінің орынбасары, өзен көл басқару меңгермесі, өзен көл бастығы түзімі қызмет басқармасының бастығы Ли Чунмин былай деп таныстырды. 2018 жылы бүкіл елдегі өлке, қала, аудан, ауыл сынды 4 дәрежелі өзен бастықтарының өзен көлдерді шарлау рет саны 7,170,000 адам ретке жетті. Кейбір өлкелердің өзен көл бастықтары шарлау тексеру жүргізу барысында өзен көлдердің 100 мыңнан астам экология мәселесін тексеріп байқады, әрі түзетуге қозаушылық етті. Өзен бастығы түзімін, көл бастығы түзімін жалп беттік орнату барысында әр дәрежелі кадрлар өзен бастығы, көл бастығы міндетіне жабал тағайындалып, мерзім бойынша өзен көлдерді шарлап тексеріп қана қоймай, қала тұрғындары өзен бастығы, бұқара көл бастығы сынды ерекше топтағыларды да белсенді аттансқа келтіріп, өзен көлдерді қорғау қызметінде жаңа бейне жаратты. Тунхинху көлінің тұңғыш топтағы бұқара көл бастығы Хыдамен былай деді. Менің мақсатым ұрпақтарға көрінісі көркін Тунхинху көлін қалдыру. 2018 жылы 4 айдың 25-ші күні бас жүлде Си Цзиньпин Чаңджиан өзенін көзден кешіріп, Тунхинху көл районындағы Йойян қаласына келіп, нақ майданда бақылау тексеру арқылы Тунхинху мемлекеттік жаратылыстық қорығының экологиясын қорғау жағдайын көрді. Ол көпшілікті Чаңджиан өзенінің экологиясын қорғау және қалпына келтіру қызметін үздіксіз жақсы деп, өзен экологиясын ойдағыдай қорғауға шабыттандырды. Хыдамен былай деді. Бас жүлдің тапсырмасы бізді ересен жігерлендірді, әрі арқалаған жүгіміздің салмақты екендігін айқын сезіндік.
Өз хабарымыз. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесінде Хынан, Жаңши өлкелері Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, өз өлкелерінің іш жүзіндік жағдайымен тығыз ұштастырып, мәселені шешуге табанды болып, ішкерлі үйреніп, шынайы тексеріп, нақты түзетіп, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтті. Хынан өлкесі партия орталық комитетінің орналастыруымен талабына сай, бұқарамен тыныстас тағдырлас болудай тіректі түйінді мықты игеріп, партиялы басшы кадрлардың істілге бұрылыш жасап, негізі сатыға тамыр тартып, бұқарамен етене болып, бұқараның мұң мұқтажын дәп басып тауып, ойдағыдай шешті. Хынан өлкелік партикомның шуже Ван Гошын былай дейді. Ең маңыздысы бас жүлде Си Цзиньпиннің талабы бойынша барынта пейілмен халық үшін қызмет істеу мақсатын әмелиетті әйгілеу керек. Бұқараның жанынан табылғанда ғана ақуалды жете игеруге, мәселені түбегейлі шешуге болады. Хынан өлкесі таяу жылдардан бері осы заманғы универсал қатынас торабы абзалдығын күшейтті. Алайда ішкерлей тексеру зерттеу барысында көпшілік ауыл-қыстақ тас жол құрылысында ең соңғы 1 километр мәселесі әлі де орын теуіп отырғандығын байқады. Өлкі қала аудан қатынас тараулары қолма-қол әрекеттеніп, екі қыстақ арасындағы тау жолы жұмысын бастады. Сонымен бірге жыл ішінде 5 жоғары қарқынды тас жолдың қалған бөлігін толықтауды, әрі өлкі аралық 3 жол салуды жоспарлады. Жаңши өлкесі төңкеріс рухынан құдіретті рухани күш қабылдап, дәйекті тиянақтандыру саналылығы мен табандылығын күшейтіп, партияның жаңалық жарату назариясынан пайдаланып, әмәлиетқа жетекшілік ету, қызметті ілгерілету қабілетін жоғарылатты. Жаңши өлкелік партикомның шуже Лиу Чи былай деді. Партияның әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, қашанда бұқараның қамын ойлауымыз керек. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы ұлы туын биік ұстап, екіні қорғау саяси тұрғысында үдіре алға тартып, жауапкершілікті арқалап, нақты іс тындыруымыз қажет. Жаңшы өлкөсү 28 тексерүү зерттөө такырыбын белгилеп, формашылдык, төрөшүлдүк сыяктуу көрүнүктүү маселелерди күч сала чечип, коркак, баяу, жалган, турпай, бытыраңкы стилдеги маселелерди үздүксүз чечип, әмбебап тежерат сауда ортасын калыпташтырды. Жаңшы 192 түрлү кызмет чарасын ортага коюп, төңкөрүстүк байыркы райондордун жогору сапалуу дамуу үчүн отомдо чараларды жобалады.
Шинхуа агенттигинин кабары. Чунгу Коммунисттик партиясы орталык комитет саясий бюросунун мүшөсү, мемлекеттик кеңештин кедейлер сүймөлдөө аукаттандыруу кызметине башчылык этүү группасынын бастыгы Ху Чунхуа таяуда Чинхай өлкөсүндө кедейликтен кутулдуруудан камал алуу кызметине текшерүү зерттөө жүргүздү. Ол мыналарды баса дарптеди. Башшуучу Си Цзиньпиндин кедейлер сүймөлдөө кызмети жөнүндөгү маңыздуу байымдауларын ишкерлей үйрөнүп даектендирип, партия орталык комитетинин мемлекеттик кеңештин шешим орналаштыруулары боюнча кедейликтен камал алууда бар күч менен жеделдетип, кедей өңүрлөрдүн бүкүл эл менен бирге жаппай дөңгөлөк даулеттүү коом курууна кепилдик этүү керек. Чинхай өлкөсүнүн Юшу, Коло, Хайнан, Хуаннан облыстары теңиз деңгээлинен бийик заңсуулар конустанган район болуп, кедейлик даражеси жогору. Негиздик шарт жагдайы начар. Кедейлесүү себеби күрдөлү. Ху Чунхуа илгеринде кейинде Юшу каласына, Мачин ауданына, Тунды ауданына, Цзыкву ауданына, Хынан ауданына жана Тунжин ауданына сондай-ак кедей ауыл кыстактарга барып, үчтү камтамасыздандыруу жана ауыз суу каупсуздугу жагдайын эгжей-тегжейли угусуп, кәсіп саласы аркылуу кедейлерди сүймөлдөө, конуш жаңалап, кедейлерди сүймөлдөө сыяктуу кызметтердин аяк алысын тексерди. Ху Чунхуа мыналарды атап көрсөттү. Эрекше кедей өңүрлөр кедейликтен кутулдуруудан камал алуудагы кыйын түйүн. Кедейликтен кутулдуруудан камал алуу шайкасында жеңиске жетүү жетпөөдү белгилейтин басты фактор. Үш аймак үш облыстын кедейликтен кутулдуруудан камал алууду аткаруу жобасын батыл тыянактандырып, казыркы нысанадан өлчөмүнөн ауыткумауга табанды болуп, байлыктарды эрекше кедей өңүрлөргө ажыратууду күч менен илгерилетүү керек. Үчтү камтамасыз этүү менен ауыз суу каупсуздугунда орун тепкен көрүнүктүү маселелерди көздөй отуруп, саясат жана каржы жактарынан колдоо тебинин арттырып, түрлүү шаралардын тыянактануун тыңгылыктуу илгерилетүү керек. Кедейлерди конуш жаңалап сүймөлдөө курулушу менен кейинги сүймөлдөө кызметин мыкты игерип, көчүрүлөтүн букаранын кәсіптенип кирисин арттыруун көп арна менен жебеу керек.
Өз кабарыбыз. Осайдын 23 күнү мемлекеттик эмдөө камсыздандыруу мекемеси адам күчү байлыгы жана коомдук камтамасыздандыруу министрлиги мемлекеттин негизги эмдөө камсыздандыруу жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу жана туут камсыздандыруу жөнүндөгү дарыдармек тизимдигинин жаңы нускасын расмий жарыялап, 2020 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап аткарылатын мемлекеттин негиздик эмдөө камсыздандыруу жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу жана туут камсыздандыруунун дагдылы уруксат этилген бөлүгүндөгү дарыдармектер тизимдигин расмий жарыяланды. Дәрі-дәрмек тізімдегі негізгі емделуді қамсыздандырудың, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандырудың және туытты қамсыздандыру қорынан төленетін дәрі-дәрмек ақысы өлшемі болып табылады. Батысша дәрілердің бір бөлімі химиялық дәрілер мен биологиялық өнімдерді қамтиды. Жүнгіші дәрілер жүнгіші дайын дәрілер мен ұлттық дәрілерді қамтиды. Келісім мезгілінде келіссөзге салынатын дәрі-дәрмектердің бір бөлігі келіссөз келісімі күшке мерзімде тұрған дәрі-дәрмекті қамтиды. Жүнгөша сұйық дәрілер бөлігінде емдеу қамсыздандыру қорынан төленетін сұйық дәрілер, сондай-ақ жергілікті орындардың емдеуді қамсыздандыру қорынан төлеу көлеміне енгізуіне болмайтын дәрілер қамтылды. Кәсіптік қайраткер былай деді: «Осы ретке дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу, мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі құрылғаннан кейін тұңғыш ретке жалпы беттік ретке салуы, сондай-ақ 2000 жылғы бірінші нұсқадағы дәрі-дәрмек тізімдігінен белгі әуелгі тізімдік түрлерін бір рет жалпы беттік реттеу болып табылады».
Өз қабарымыз. 6-шы кезекті мемлекеттік мүгедектер кәсіптік өнер жарысының ақпарат жариялау мәжілісі 8-ші айдың 20-ші күні Бейжіңде ашылды. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мен жұңғы мүгедектер бірлестігі ұйымдастырып, Чжэцзян өлкөлік қалық өкіметі үстін алған 6-шы кезекті мемлекеттік мүгедектер кәсіптік өнер жарысы 2019-шылы 10-шы айдың соңында Чжэцзян өлкөсінің Чжэцзян қаласында өткізіледі. Жұңғы мүгедектер бірлестігі оқу-ағарту жұмысқа орналастыру бөлімінің меңгерушісі. Жарысты ұйымдастыру комитетінің бас хатшысы Чжан Шинлун таныстырып былай деді. Қазір елімізде мүгедектер куәлігі бар мүгедектерден шамамен 35 миллиондай адам бар. Бұлардың ішіндегі жұмыстану жас шамасындағылар шамамен 18 миллион адам. Денесінің кемтарлығы және кейбіреулерінің мағлұматы төменде болғандықтан, мүгедектердің көп сандысының мәдениет сәуиясы төмен, кәсіптік техникалық өресі де жоғары емес. Мұндай жағдайда мүгедектердің жұмыстануы қиын, кірісі шекті, тұрмысы нашар болып қана қалмастан, оның үстіне қоғамдық тұрмысқа тең тұрғыда араласуына тікелей ықпал жасауда. Мүгедектердің кәсіптік өнер жарысын өткізудегі мақсат, олардың кәсіптік өнері мен жалпылық сапасын жоғарылатуына тиімді болып, жұмысқа орналасуына, сондай-ақ тұрмыс сапасын жақсартуына шарт жағдай жаратады.
Синхуа агенттігінің хабары, Шанган райондық әйелдер бірлестігі уәкілдер достық қоғамының 6-шы кезекті алқалар кеңесінің Бейжіңге сапар үйірмесіндегілер 8-ші айдың 23-ші күні мемлекеттік әйелдер бірлестігінде әңгіме мәжілісін өткізді. Шанган районындағы әйелдер бірлестігінің уәкілдері былай деді. Екі айдан артық уақыт жалғасқан заңсыз зорлықты күш әрекеті Шанган қоғамына орасан зор зиян жеткізді. Оң солын білмей әрекетке қатынасып кеткен Шанган жастарының толық ойланғаннан кейін заңмен жөнге салып арнасына түсуін, зорлықты күш қимылдарына енді қары қатынаспауын үміт етеміз. Шанган райондық әйелдер бірлестігінің құрметті бастығы мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі Ван Хуйжен былай деді. Шанган райондық әйелдер бірлестігі әйелдер істері саласындағы уәкілдік қоғамдық ұйым ретінде ерекше район үкіметі мен әкімнің заң бойынша билік жүргізуін батыл қолдайды. Кезекте Шангандағы қоғам әр саласындағылар зорлықты күштен туайқын түрде бас тартып, жастардың дұрыс жолға түсуіне көмектесіп, қоғамды заңмен басқару арнасына оралту керек. Шанган райондық әйелдер бірлестігінің құрметті бастығы, Чейшин жарнасы меңгерілетін шекті серіктіктің төрағасы Чжан Шинюй былай деді. Соңғы екі айдағы уақиға Шанганға аса зор ықпал жасап, Шанган экономикасы құлдырауға бет алды. Алда жаңа оқу маусымы басталу алдында тұр. Жастардың оқуды жақсы оқып, енді қары былық-балыққа қатынаспауын үміт етеміз. Шанган біздің ортақ отбасымыз, оны жақсы қорғауымыз керек. Шанганды бүлдіру өз шаңырағын ойрандағанмен бірдей болып, тек жат ниетті адамдарға ғана көмектескендік саналады. Шанган райондық әйелдер бірлестігінің қазіргі бастығы Чаңюн киім-кешек серіктігінің жорасы Пың Шүймейін былай деді. Зорлықты күш әрекеті Шанганның заңмен басқаруын және орнықтылығын білдірді. Көптеген достар 60-70 жыл өмір сүрсек те мұндай жағдайды көрмеппіз десті. Қазіргі жағдай шанғандықтардың жүрегін ауыртады. Кейбір жастардың тілегін түсінуге болады. Алайда тілекті білдіру жолы өте көп, бірақ зорлықты күш қолдануға әсте жол берілмейді. Шанган райондық әйелдер бірлестігінің орынбасары бастығы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі адвокат Чен Мэнчи былай деді. Заңмен басқару рухы дегеніміз заң алдында барлық адамның терезесі тең дегендік. Әрбір адам заң бойынша жүруі, заңға қайшы келсе, жазаға тартылуы керек. Кімдегім өзінің саяси мақсатын жүзеге асыру үшін заңға қайшылық жасап, ешқандай қылмыстық істер жауапкершілігін арқаламаса, бұл барлық адамның терезесі тең болуға қайшы болып, Шанганның заңмен басқару рухына зиян жеткізеді.
Өз қабарымыз. Тілшінің Шанхай қалалық бас жұмысшылар ұйымынан ұқсуына қарағанда, Джунго Шанхай үш бұрыш өңірі жанаргаз саласындағы жұмысшы қызметкерлердің арнаулы техникалық қабілет дәреже өлшемі таяуда жарияланып, ел ішіндегі жанаргаз саласының техникалық қабілет дәрежесін бағалау өлшемінің постығы толықтанды. Бұл Чаңжан үш бұрыш өңіріндегі жұмысшы қызметкерлердің техникалық қабілет дәреже өлшемінің бірлікке келуінің тың қадамға түскендігін көрсетеді. Жүнгү қала жанар газ қоғам мен жүнгү Чаңжаң үшбұрыш өңірі жұмысшы қызметкерлердің еңбек өнерінде жаңалық жарату, еңбек көрсету жарысын ұйымдастыру комиссиясы бірлікте жүнгү Чаңжаң үшбұрыш өңірі жанар газ саласындағы жұмысшы қызметкерлердің арнаулы техникалық дәреже өлшемін жариялады. Бұл өлшем Чаңжаң үшбұрыш өңірі жанар газ саласындағы 100 мыңнан артық жұмысшы қызметшінің болашақтағы техникалық дәрежесін өсіруді сенімді өлшеммен және негізбен қамтамасыз етті.
Өз хабарымыз. Жаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бері реформа жасап есік ашу арқылы дүниеге келіп, реформа жасап есік ашу арқылы көркейген Хайнан өлкесі тарихи орайды мықты игеріп, саяхат кәсібін жетекшеткен осы заманғы қызмет өтеу кәсібін қарыштап дамытты. Қазіргі күндері көрікті Хайнан жайлы демалыс мекені деген ұғым жұрт санасына біртіндеп орнай бастады. Кешкі сағат 10-да Сәния Фанхуан халықаралық әуежайында Сәниядағы бір халықаралық саяхат мекемесінде аудармашы болып жұмыс істейтін ресейлік Макс атты жігіт Ресейден енді ғана келген саяхатшыларды қызу қарсы алып жатып былай деді. Осы арада қызмет істегеніме 2 жылдан асты. Серіктестігіміз аптасына 11 кезекші ұшақ қабылдайды. Әрбір кезекші ұшақта шамамен 160-тай жолаушы келеді. Саны мәліметке қарағанда 2018 жылы Хайнан өлкесі елі сыртынан 76 миллион рет саяхатшы қабылдап, 10 жылдың алдындағыдан 3,4 есе, 1988 жылы өлке болып құрылған кездегіден 60 есе артқан. Сәния қалалық саяхат және мәдениет радио телевизия дене тәрбие мекемесінің тексерушісі Таңсы үшін өзінің 30 неше жылдың алдында Сәнияға келген кезіндегі жағдайды еске алып, Сәния кезінде тек шағын балықшылық қыстағы болатын. Қала ортасында бір ғана азаттық жолы бар. Үш дөңгелекті арба мен өгіз арба ғана қатынас құралы ретінде жүретін деді. Хайнан өлке болып құрылғаннан кейін саяхат кәсібін зор күшпен дамытып, Жасыл тау тұнық өзен, көк аспан, ақша болып, таза ауа ел сыртындағы саяхатшыларды өзіне баурады. Сәния 2019 жылы 5 айда халықаралық тәжірибелерден үлгі алып, саяхат кәсіптік қоғамы бірлестігін және саяхат сапасын қамтамасыздандыру қоғамын мемлекет бойынша ең алдымен құрды. Сәния қалалық қала үкіметі саяхат кәсібі қоғамының реформаны тереңдету және дамуды жебеу жөніндегі жетекші пікірі таяуда басып таратылып, саяхат кәсібі бірлестігі қосылған 16 кәсіптік қоғам, қосылған сапаны қамтамасыздандыру қоғамы сынды жөнге салудың жаңа басқару үлгісін атқарып, үкіметтің ырықсыз басқаруын кәсіп саласының ырықты тежеміне айналдырып, кәсіп саласының өзін-өзі басқаруын алдыңғы орынға қоюды ұйғарды.
Өз хабарымыз. Жүнгү Коммунистік партиясы Орталық комитет саяси бюросының мүшесі, Орталық үгіт бөлімінің бастығы Хуан Күнмен 8 айдың 20 күні Бейжіңде Чунхуа 13-ші кезекті ерекше үлес сыйлығын алған 15 шетелдік маманмен кездесті, әрі сыйлық таратты. Хуан Күнмен былай деп атап көрсетті. Сыйланған мамандар ұзақ уақыттан бері жүнгінің дамуына назар аударып, халықаралық қоғамға Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын таныстырып, жүнгі коммунистік партиясы мен жүнгі халқының тартымды әңгімелерін баяндап, халықаралық қоғамның жүнгіні тануы мен түсінуіне, өркениет ауыс күйсін, өзара үлгі алуын жебеуге көрнекті үлестер қосты. Шетел мамандарының жүнгі мен шетелдің мәдениет ауыс күйісінің елшісі бола беруін, жүнгі мен дүние жүзінің көпірін анағұрлым ойдағыдай салып, жүнгіні дүние жүзіне шынайы жан жақты әйгілеуін үміт етемін.
Шинхуа агенттігінің хабары Германияның мемлекет қорғаныс министрі Кранеп Калунбер 8 айдың 20 күні Ирактың астанасы Бағдатта Германия Ирактың терроризм қатеріне төтеп беруісін жалғасты қолдайды деді. Ирактың мемлекет қорғаныс министрі Хейме Мари сол күні сапарлай барған Германияның мемлекет қорғаныс министрі Кранеп Калунбермен кездескенде, екі жақ әскери істер және ақпар селбестігі Германияның Ирак қауіпсіздік қосынын жаттықтыруға көмектесуі сияқты мәселелерді талқылады.
Орталық телевизиясының хабары 19 тамыз Афғанстан тәуелсіздігінің 100 жылдығы. Афғанстанның президенті Гани тәуелсіздік ескерткішіне гүл шеңберін қойғаннан кейін, дәл осы күні өткізілмекші болған кең көлемді құттықтау қимылының кешіктірілгендігін жариялады. Оның себебі остан бұрын Кабулда бір үйлену тойында шұқар үйімдар шабуыл қозғап, 63 адам өліп, 180-нен астам адам жараланған болатын. Гани, шұқар үйімдардың Афғанстандағы тасаланған жерлерін түгелдей аластау керек деді.
Синьхуа агенттігінің хабары, Қазақстандағы бір жолаушылар аэропланы осайдың 20-ші күні түстен кейін Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев әуежайында мәжбүрі қонды. Аэропландағы 234 жолаушы мен 7 аэроплан қызметкері аман-сау оралды. Қазақстан өнеркәсіп және негізді құрылғы құрылыстарды дамыту министрлігінің хабарына қарағанда, Қазақстанның Искат авиация серіктігінің Жунгоның Санья қаласынан Нұр-Сұлтан қаласына ұшқан VCV-464 кезекші аэропланы жерлік уақыт 8-ші айдың 20-ші күні сағат 17 мөлшерінде Нұр-Сұлтан қаласындағы әуежайға мәжбүрі қонған. Алғашқы информацияға қарағанда аэропланның сол жақ дөңгелегі ұшу барысында кінәратқа ұшыраған. Хабар аяқтады дикторлары Ардақ Абиденқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Гүлмира Қозықанқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арман атында өткізілген әмбәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Мұрабек Сайлауұлының сөзіне жазылған Азамат Мұратұлының әні ұстаз шәкірт әні. Орындағандар Азамат Мұратұлы, Ерген Таңғұлы.
кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішінде елеулі оқиғалардан, келелі кеңес-кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер.